După masa aceasta vom asculta cuvântul Domnului din Faptele Apostolului, capitolul 18, primele trei versete, pagina Scripturii 1079. Faptele Apostolului, capitolul 18, primele trei versete. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Tematica din după masa aceasta este specifică familiilor, soțului, soției și relațiilor dintre cei doi. După cum bine se spune aici, familia este sub un asediu continuu, sub un asalt, mai mult ca altă dată. La momentul actual, familia suferă și modelele pe care le avem în lumea aceasta nu sunt dintre cele mai pozitive. Foarte interesant, foarte mulți oameni vor să ne învețe ce înseamnă familie, însăși divorțați de vreo 5 ori. Doresc să ne învețe cum să trăiești în familie, ei însăși fiind persoane care habar n-au și nu sunt capabili să arate dragoste, respect pentru partenerul și persoana pe care Dumnezeu i-a rânduit-o să-i fie soț sau soție. De aceea e important pentru noi să ne aducem aminte de cuvântul Evangheliei, să ne apropiem de Scripturi și din Scripturi să ne extragem învățătura de care avem nevoie ca să rezistăm în această lume care se degradează pe zi ce trece. Spunea Sfânta Scriptură despre ucenicii Domnului și totodată putem spune și despre familie, suntem așezați ca o cetate pe o stâncă, pe un munte. Nu poți să rămâi ascuns, ești privit de undeva. Totdeauna când îți iei soția să vii la biserică, totdeauna când îți iei copiii să vii la biserică, tu ești privit de cineva. De cineva care poate spune, puteam să fiu și eu așa, dar am dat cu șutul în perete, cum spune românul, dar am ratat, mi-am permis să mă joc cu familia, puteam și eu să fiu ca ei. Foarte mulți oameni nu sunt de acord cu familia, pentru că pentru moft câteodată, pentru o nimică, au distrus familia pe care au avut-o și nu mai pot niciodată avea sau nu mai pot fi niciodată ce puteau fi. Tu însă poți fi, slăvit să fie Domnul. De-aia ne adunăm în jurul Scripturilor să învățăm. În ziua de astăzi am ales o familie ca model pentru noi, o familie a lui Acuila și a lui Priscila. O familie pe care o găsim în Noul Testament de 6 ori relatată în diferite ipostaze. Și din viața acestei familii vrem să învățăm cum arată o familie spre care privim. Nu uitați, la rândul nostru, pentru copiii noștri, noi suntem un model. În lumea în care trăim, de foarte multe ori, noi îi ducem la școală, îi luăm de la școală, foarte mult timp petrec acolo. Cei care sunt la școală sunt plătiți de diferite organizații, prin Ministerul de Învățământ, ca să învețe anumite programe școlare, anumite învățături, anumite filozofii, anumite lucruri. Vă dau exemplu numai ceea ce a fost în România și în țările comuniste, pe lângă faptul că erai bun la matematică, pe lângă faptul că erai bun la biologie, anatomie, alte discipline care erau, totdeauna trebuia să înveți evoluționismul. Nu pentru că era dovedit științific, nu pentru că era un adevăr în sensul cuvântului, ci pentru că cineva din spate plătea și lucrul ăsta se face și acum. Toți marii evoluționiști recunosc că teoria au căzut. Nu există verigile lipsă, nu există absolut nimic. Descoperirea genomului uman i-a pus în fața unei perspective la care nu s-o gândit niciodată, îți bulversați, îți terminați. Singurul aspect pe care îl spun ei, spun în felul următor, într-adevăr, e așa, dar nu ne putem permite să credem în Dumnezeu. Însă, în școli, continuă să se învețe evoluționismul. De multe ori pe banii noștri. Continuă. Și profesorii care predau asta, îi așteaptă acum alți filozofi care vine și spune, familia nu e neapărat tată și mamă. Familia poate să fie o diversitate de conexii, de cupluri și așa mai departe. Și el se duce la școală și vine înapoi. Nu poți să te lupți cu anumite sisteme. Însă singurul lucru pe care îl poți face ca părinte, ca soț și ca soție, este să fiți o familie model, Doamne ajută! Amin. Nu știu copiii voștri pe unde vor ajunge. Sigur, în clasă, ajung cu copiii din familii destrămate, care trăiesc cu un singur părinte, care au un singur părinte. care ajung la un moment dat să aibă două mame sau doi tați în familia respectivă, unul pe post de mamă și unul pe post de tată. Problema este că copilul tău totdeauna va face comparație cu ceea ce e în casă. Suntem obligați să trăim o pocăință adevărată, Doamne ajută! Nu numai pentru binele nostru, ci pentru binele copiilor noștri. De aceea, permiteți-mi să vă vorbesc despre câteva caracteristici a familiei lui Aquila și Priscila, care este modelul nostru din Noul Testament. Primul aspect pe care aș vrea să-l subliniez este că această familie avea la baza relației lor și la temelia relației lor o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu poți să vorbești de o familie care merge bine, care nu se raportează la învățătura, care nu se raportează la persoana Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun, stimații mei, dacă la temelia vieții tale de căsnicie este relația personală cu Iisus Hristos, e ok. Tu poți greși, dar în baza relației te poți pocăi. Tu poți la un moment dat să ai anumite atitudini nepotrivite, dar în baza relației pe care o ai cu Iisus Hristos, poți să ceri iertare, poți să îndrepți anumite lucruri. Dar dacă la baza vieții tale de familie nu este relația cu Iisus Hristos, este câștigul, este plăcerea, este să te simți bine și nu-ți iese paciența, n-ai la ce te raporta. De aceea e important pentru familiști, care e autoritatea în familia ta? Este Iisus Hristos? Pentru că asta se pune la bază. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos spunea foarte simplu în faptul celor ce ascultă cuvintele și le împlinesc, comparând cu cei ce au zidit o casă pe nisip și unul a zidit o casă pe stâncă. Aș vrea să vă spun că amândoi au terminat casa de zidit. Și unul și altul avea o casă frumoasă. Și unul și altul locuia în casă. Problema a fost totul bine și frumos până au venit apele. Și apele nu au atagat țigla. Apele n-au treabă cu geamurile termopan. Apele n-au treabă cu aparatura electrocasnică ultramodernă, ci apele au treabă doar cu temelia. Și pentru că temelia unuia n-a fost pusă pe stâncă, tot ce a fost clădit peste acea temelie șubredă, bune, grozave, s-au dus la vale. O mie de minciuni, dacă clădești, iubitul meu, și pui la temelie, n-ai nicio șansă, poți să pui 10.000 de adevăruri deasupra. Toate adevărurile alea se vor duce pentru că la bază au fost minciuni. De aceea e importantă relațiile pe care le au tinerii și cu logodnicii și cu ceilalți să spună adevărul. Nu-l ajută cu nimic după ce se căsătorește să afle că a fost aburit. E termenul lejer al minciunilor bine mascate. Iubiții mei, nu ajută cu nimic. Noi la momentul actual, ca foarte mulți păstori, avem o grămadă de aproptele de astea, așa, știți? Că se fac casă din astea la care la temelia lor nu se pun adevăruri. Băiatul e din nu știu unii, fata e din nu știu unii, poză pe Facebook, poza modificată, că se poate modifica, să arate foarte zâmbitor, foarte spiritual. Când îl întreabă la telefon ce face, el vine de la rugăciune, când o întreabă pe ea de la rugăciune, de unii vin de la repetiții de cor, dar ei n-aveau nicio treabă. Și la un moment dat ăștia fac casă pe ei o grămadă de minciuni, pe Facebook, pe rețele de socializare, pe declarații, fac casă. Casa aceea nu rezistă. Ei acum, și dintr-o dată cheamă păstorii cu proptele, hai mai stați, nu vă duceți, într-adevăr să apii mari, mai stați, mai pune proptele din coasă, la un moment dat se duce cu totul la vale. Și spune Scriptura undeva, se prăbușește peste alta. De ce? Că aude tata și mama că copilul lui nu se mai înțelege. Și credeți că nu mai poate bucurii? Am întâlnit părinți care s-au îmbolnăvit foarte grav în urma la situații de astea și au coborât în țărâna pământului amărâți. Pentru că băiatul sau fata și-au permis să joace de căsătoria. Stimații mei, când ai la baza familiei tale relația personală cu Hristos, e foarte important pentru mulți semeni de-ai noștri să aibă material. Lucrurile astea, dacă înțelegere, se rezolvă. Să găsești și servici, să găsești și apartament, să găsești și mașină, să găsești și bicicletă, să găsești tot. Problema este să ai la bază ce trebuiește. Doamne ajută! De ce vă spun lucrurile acestea? Viața de căsnicie este o viață foarte provocatoare. Cel puțin primii ani de căsnicie este an numit de bătrâni de juguire. Adică, căsnicie este un jug în doi. Când alergi singur așa, vii la ce oră vrei tu, te mai întreabă mama când vrei. Îți mare, n-am nicio treabă eu. Vine când vrea el, mănâncă numai ce vrea el, alege ce vrea el de acolo, cheltuiește unde vrea el, ea la fel face. Că doar e așa. Când apare căsătoria, dintr-o dată se pun în jug. El până acum mergea cu 50 km la oră. Acum ea îl anunță că ea nu poate decât 25. Odată ți ești în jug, ți-i vine să o turezi de pe loc, ea spune, te rog frumos, ai grijă că mă tractez acum. Problema este că în momentul ăla, ai la un moment dat, ca om care ai fost învățat tot liber așa, ai o anumită stare așa de lucru, cum adică trebuie de acum, eu trebuie să stau după tine, am remorcă deja. Am situații de genul ăsta, dar chiar deja ești panicat de lucrul ăsta. Căsătorie înseamnă juguire, adică mai temperează din viteză ca să-i faci pe plac celuilalt, ca împreună să vă găsiți cadența. Cadența în cheltuială, cadența la mâncare, cadența la gătit, cadența la celelalte. Fata pe care, soția pe care o ai, nu știi totdeauna cea mai bine lucruri, dar se învață pe pielea noastră, cine mănâncă toate erorile. Fără nicio problemă, v-am mai spus și altă dată, să învață. De asta încep să rezolv problema, încep să mergi înainte. Bineînțeles că apar și conflicte. Este inevitabil. Apar păreri diferite. Atunci când apar păreri diferite, unii dintre ele mai accentuate, că toți avem în noi personalitate, ca să nu vorbesc de orgoliu. Avem personalitate în noi, vrem să ținem la un anumit lucru, ne place o anumită culoare, am așezat un anumit lucru și vrem așa să rămână. Nu-i logic, stă în drum, dar așa să rămână, că l-am pus eu acolo. Problema este că toți avem fixurile astea ale noastre și în căsătorie apare, dar de ce ăla e acolo? Că l-am pus eu, dar logica, că l-am pus eu acolo. Logica, te rog frumos. Și de aici apare o puțină tensiune, ca să spun eu așa. Când apare tensiunea aceasta, la un moment dat ne greșim prin anumite vorbe, prin anumite sugestii sau ne greșim direct. Direct ne greșim. Spunem cuvinte tăioase. În momentul când apar conflictele acestea, dușmanul sufletelor noastre nu-i la 20 de kilometri din noi. El e acolo în zonă, aruncând benzină pe foc. Hai, mai zi dincolo. Hai, mai zi și tu. Hai, mai zi și tu. Să nu spuneți că nu vă vine ideea ce fac eu în situația asta. Ce-ar merita ea acum? Ea în colțul ei spune, ce-ar merita el acum? Dacă la temelia vieții voastre de căsnicie este doar că ți-o plăcut de el, doar că a fost din o familie bună, doar că arăta fresh, s-ar putea să merite la un moment dat câteva cuvinte sau anumite situații pe care chiar să îi li servești. Dar dacă la temelia vieții tale de căsnicie a fost o relație cu Iisus Hristos, tu nu-ți pui întrebare ce merită el, ci ce-mi spune Domnul că trebuie să fac eu aici. Când te duci la Domnul, îl vezi că Domnul spune, e soția ta, e soțul tău, voi trebuie să mergeți înainte, voi aveți copii, voi sunteți o lumină. Nu lăsați ca lucrurile astea să vă înșele satana. Știți câte familii în prag de divorț am întâlnit și cele mai plauzibile situații în care frață la un moment dat vin și spun, da, domne, nu se mai poate, este infidelitate. Adică unul nu a fost credincios celuilalt din punctul de vedere că l-a înșelat. Problema este când stai și scormonești lucrurile de aproape, mulți dintre ei numai ca să așa, ca să-i creadă, încep de la o banală discuție. Banala discuție, la un moment dat, el sau ea își dă seama că nu are, dacă ar rămâne acolo, dar se duce la neamurile lui, la părinții lui, sau ea se duce la părinții ei și spune, uite ce mi-a spus ăsta, șcutare, și mă enervează, șcutare. Părinții, dacă ar fi oamenii lui Dumnezeu, ar trimite-o înapoi la bază. Să se ducă, eu v-am mai spus dumneavoastră de lucrurile pe care le-am văzut eu și le-am auzit. Vă repet încă o dată, aveam la noi în zonă O soară și v-am mai spus, pare mi se, la studiile celelalte despre cât s-o căsătorit, avea câțiva copii și soțul ei la un moment dat, într-o seară, era puțin mai nervos, așa, nu știu ce i-a zis, s-o certat puțin cu ea, ea bățoasă, așa, o luat-o seara, era frică din tuneric, dar nervoasă, supărat, o luat-o de-a lungul satului, așa, prin tuneric, la ora 10 seara și-a plecat la mamă sa. Pleca la mama sa, când s-a dus acolo, mama au crezut că a venit după ceva. Na, fata mai vine la mama, poate îi dă un sfat, poate are nevoie de orice, poate împrumută ceva. Bă, ce vrei? Am venit să dorm la matale. Dar cum adică dorm la mine? Păi da, ai soța. Nu, m-a nervat, m-a supărat, seara asta aici să înveți în minte cu tare, nu știu ce, să înveți în minte. Și mama îi spune, uite care este, nici nu mă mai duc să îi spun lui taică. Eu frumos spun, nici nu îi spun lui că ai venit aici din cauza asta. Eu cred că ai nevoie ceva. Eu și fugi înapoi acasă la tine, acolo unde e casa ta. Dar ea spune, mamă, dar e întuneric. Dacă n-ai venit, nu era întuneric? Știți, când ești supărată, nervoasă, nu-i întuneric, nu te temi de nimic. Când te duci înapoi, e întuneric. Și spunea sora, spunea frate, o trebuit, na, mi-am dat seama că eu nu intru în casă. Că m-am spus clar, nu dormi aici. Te duci acasă, că ai bărbat și ai copii. Te duci frumos acasă. Am plecat prin întuneric, așa mă uitam, nu iese nimeni de pe uliță. Când am venit, nu mă uitam la asta. Dar acum m-am uitat tot așa, am ajuns acasă, zic, de câte ori, după ce v-ați mai certat de atunci, da, ne-am mai ciontărit noi așa, și de câte ori ai mai vrut să te mai duci la părinți? Niciodată, gata. Ați văzut și-o lecuit? A avut tratamentul pe loc, pe moment. Ei, sunt situații din astea când nu există tratament din astea. Când vine draga tate, vine și începe la un moment dat mai mult rudele să aibă treabă. Ei nu au așa multă treabă. La un moment dat vezi niște copii simpatici, așa vorba, niște tineri simpatici care spun, noi ne-am împăcat, dar se supără susținătorii. Înțelegeți? Ăștia au investit atâta până acum și voi vă împăcați acum. Foarte multe situații de astea se întâlnesc că când stai să scormonești nu este infidelitate. Este undeva o banalitate de unde a început o încăpățânare, unul a ținut-o pe-a lui. Totul pornește de ce ai la bază. Dacă la baza ta este o relație cu Iisus Hristos, tu te duci la rugăciune. În timp ce stai în rugăciune, spui, Doamne Iisuse, nu te rogi, că nu te rogi atunci pentru misionari din Irak. Nu te rogi atunci pentru misionari din Afganistan. Nu te rogi. Atunci stai și spui, Doamne Iisus, îi lăs pe toți misionarii ăștia cu toți ce au ei probleme acolo că ar trebui rugat, dar eu acum am o problemă cu nevastă mea. Ce ar trebui să fac? Și nu-ți trebuie proroc să spun, ascultă ce vorbește, Doamne. Nu-ți trebuie, știi pe loc ce trebuie să faci. Știi, numai că e greu cât de făcut câteodată. E foarte greu de făcut. La fel ca soție. Unde te duci? Când apar situații de astea, când ai la baza relației tale, o relație personală cu Iisus Hristos, alergi imediat la El și la El găsești putere de a ierta, la El găsești putere de a tăcea, la El găsești putere de a trece mai departe, de a zâmbi și de a duce lucrurile mai departe. Slăvit să fie Domnul! Ce credeți dumneavoastră, îi vedeți părinți care au avut copii, unii dintre copii neascultători, le-au făcut... Numai îngrijorările care le aduce un copil venind în familie, că nu știi ce prieteni are, nu știi ce va decide, nu știi ce va face, cu cine se va căsători și așa mai, numai îngrijorările, nu mai vorbesc de anumite atitudini care l-au mai ales la vârsta adolescenței, când la un moment dat începe să aibă o anumită atitudine în asta rebelă, care e foarte ușor de împrumutat din altă parte și demonstrat părinților. Părinții își pun tot felul de probleme. Credeți dumneavoastră că e așa de ușor? Cum poți să le biruiești? Alergând pe genunchi la Cel care te-a sprijinit o viață întreagă, la Iisus Hristos. Dacă este lucrul ăsta, putem merge mai departe. Dacă nu este lucrul ăsta, frații mei, punem proptele unii se mai poate și câteodată fugim departe, că și proptelele se duc. Se prăbușește totul. Mai recuperăm ce se mai poate de acolo. De ce? Pentru că la bază nu a fost pus ce trebuiește. De aceea vă provoc și totodată vă rog, dezvoltați relația personală cu Iisus Hristos. Amin. Primul aspect care e baza este relația aceasta în familie. Al doilea aspect, pe baza primului, este ce clădești deasupra, adică relația între cei doi. Despre Acuila și Priscila, în primul rând, vreau să vă spun că Biblia ne arată că sunt uniți. De 6 ori îi prezintă Noul Testament și totdeauna împreună. Totdeauna împreună. De trei ori prezentat în față Priscila și de trei ori Aquila. Dar totdeauna împreună. Erau la Roma, de la Roma o plecat la Corint, de la Corint o plecat la Efes, dar împreună. Stimații mei, lucrul acesta spune mult. În primul rând spune acceptare. În primul rând spune că tu l-accepți pe celălalt, că ți-i drag în compania lui, că ți place să fii acolo. E foarte important pentru noi lucrul acesta. Trăim într-un popor care, din nefericire, trebuie să lucrăm în alte părți. Ca suntem apreciați ca meseriași ca și așa mai departe. Problema este că timpul îndelungat în care foarte mulți soți îți lasă soția și copiii acasă ca să vină să lucreze, este un anumit timp optim în care el poate sta. Dar e foarte important să se gândească dacă are de gând de stat mai mult în Italia sau în Spania sau în Germania, să se aducă familia cu el. Pentru că trebuie să fie împreună. Și poate nimeni nu spune nimic, dar e important. Numai noi știm câte tragedii s-au întâmplat din cauza aceasta. Numai noi știm. Pentru că încă o dată se cânta o cântare că diavolul nu doarme. El n-are nevoie de odihnă. El în continuu e activ. El te va provoca. El te va ispiti. Trebuie să-ți vezi limitările tale. Din punct de vedere fiziologic, din punct de vedere sentimental. Uită-te la acele limitări și totodată în baza acestor limitări fă-ți programul în așa fel încât să fii împreună. Caută să fii în unitate cu cea sau cu cel pe care ți l-a dăruit Dumnezeu. Unitate, erau împreună, înseamnă că cei doi se pot ruga împreună, cei doi pot cânta cântare împreună, cei doi au o singură pungă, nu fac cheltuieri separate. El cheltuia lui, ea cheltuia ei, fiecare mai ia de la celălalt, celălalt spune, dar erau niște bani aici, i-am cheltuit eu, să fii sănătos. Nu, nu, ei cheltuie în unitate banii familiei. Se consultă în ceea ce privește lucrul acesta. Există foarte multe conflicte care apar din cauza acestei lipsi de unitate. Foarte multe conflicte. Pentru că trăim într-o societate în care soția poate lucra și poate avea venitul ei, ca atare foarte mulți bărbați pun mâna și pe banii ei și la un moment dat se gândesc că numai ei putea face. Lucrurile acestea se fac de comun acord. E atât de frumos ca bărbatul câștigând să aducă bani în casă, e atât de frumos ca soția câștigând și ea în domeniul ei, aduce bani în casă, îi pune la un loc. Nu contează care au adus mai mult, nu contează, ci contează că împreună i-au adus împreună, îi cheltuiesc împreună, cu bună înțelegere, cu proiecte comune, cu lucruri pe care le știu și unii și ceilalți. Asta le înveț. Aquila și Priscila erau uniți. Totdeauna erau împreună. Împreună erau la biserică, împreună erau la lucru, împreună, ne arată Scriptura, erau în a învăța pe alții calea Domnului și, frații mei, bucuria pe care o avem este că răpirea va fi împreună. Ne spune Sfânta Scriptură că să avem grijă să ne purtăm cu înțelepciune cu soțiile noastre, ca nu cumva să fie împiedicate rugăciunile noastre. Că și ele vor moșteni harul vieții. Vom moșteni împreună harul vieții, este textul acolo. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Împreună vom avea parte de îndurarea Domnului ca să fim în împărăția Domnului, moștenind făgăduințele Domnului. Împreună în familie, împreună la biserică, împreună muncind, împreună slujind și împreună în veșnicie. Doamne ajută! De pe aici te înveți aspectul acesta. Al doilea lucru pe care îl constatăm la familia aceasta este optimismul. Am observat oameni care și-au pierdut serviciul și dintr-o dată nu se mai regăsea. Am observat oameni la care le-au ars casa și dintr-o dată nu mai știa ce să facă. Știu oameni care doar pe baza faptului că au avut o anumită credință sau au avut o anumită profesie, li s-au confiscat tot ce au avut, și fost trimis în altă zonă. Fie că a fost Bărăganu, fie că a fost aproape de Siberia, fie că a fost o parte din oamenii aceia, au intrat într-o stare de legumă, n-ai mai avut cu cine vorbi. iubiții mei, uitați-vă aici, ei făceau corturi, era o afacere destul de profitabilă la vremurile aceea. La marginile Imperiului, marginile Imperiului se modificau. La marginile Imperiului, oamenii nu mai locuiau în case, pentru că erau dărâmate din cauza, și din cauza mutării tot a frontului, oamenii trebuiau să locuiască în corturi. Ca atare, corturile erau o afacere profitabilă. Se aduceau piei, se aducea sfoară, se aducea funie, se aducea... Și oamenii aceștia coseau împreună și făceau corturi cu tot cu țăruș și predau. Aveau o piață de desfacere în Roma. Și la un moment dat, Claudiu, cezarul Romei, s-a ridicat și a dat un edict, un decret. Fără să-l justifice prea mult, toți iudeii pleacă din Roma. Da, afacerea, nu te interesează. Afacerea, banii... Creditorii noi, nu ne interesează, viteză, plecați. Noi vedem pe ăștia că ajung, spune Scriptura, o ajuns Pavel aici și l-o găsit pe Aquila și Prisciula într-o stare de deznădejde. Și cu Claudiu ăsta, deși nu ne-o dat măcar să recuperăm pierderile noastre pe care le-am avut acolo. De ce s-a întâmplat? Nu, oamenii ăștia i-o găsit acolo, care lucrau în biserică, când Pavel s-a implicat în lucrarea Domnului, ăsta erau lângă Pavel. Când spune Scriptura mai târziu, Pavel a dorit să meargă în misiune în Efes, oamenii ăștia au vrut să vină cu el în misiune. De ce? Pentru că îi văd foarte optimiști. Noi nu ne dezvoltăm optimismul ăsta. Trăim într-o lume așa în care numai dacă am pierdut un cauciuc la mașină, ne dăm seama că e o mare problemă. De unde scoatem noi? E o pierdere extraordinar de mare. Stăm și ne gândim, am fi în stare să povestim o lună întreagă la prietenii noștri, ce anume aventură am avut noi. Frații mei, astea sunt lucruri care apar în fiecare zi, ia-le din partea Domnului, gândește că cineva așează toate lucrurile și pune-le în mâna Domnului, ca să poți trăi optimismul acesta. Că altfel, orice necaz, orice problemă, lovește direct în tine. Nu mai ai timp să zâmbești, nu mai ai timp să vorbești cu alții. Am întâlnit oameni bolnavi de cancer, frații mei, care știau din partea medicilor că mai au doar câteva luni de trăit. Te duceai la el, râdeai cu el, dacă nu știai că e bolnav de cancer, n-aveai. Te uitai la el așa și spui, băi, pe lângă cancer mai are o problemă psihică, ceva, de râde, atâta, cu tare. Nu, omul era normal, dar trăia viața, domnule. Toată viața am fost așa, toată viața. M-am bucurat de fiecare moment, Și acum m-au anunțat ăștia că am cancer. Domnule, oficii, am, asta e situația, mergem pe la cap. Nu ții oarecum, dar decât să stai să plângi pe la tăti colțurile, decât să stai și te gândești, te îngrijorezi de lucruri pe care oricum nu le poți schimba, numai bine te înveți cu atitudini de optimism în fiecare zi. Doamne ajută! Marea problemă că noi nu ne antrenăm nici în adunare măcar. Nici în adunare. V-am spus și odată că erau doi copii care se jucau lângă o casă de rugăciune. Jucau minge acolo în fiecare dimineață. Și la un moment dat, pe când jucau ei pe la 10 și ceva minge așa, unul zice, băi, dar ce fac oamenii ăștia înăuntru acolo? Noi ne jucăm aici, dar ei ce fac acolo înăuntru? Și el spune, unul spune, nu știu ce fac ăștia înăuntru. Bine, dar cum aflăm? Că aș vrea să știu, totuși sunt curios. Și eu sunt curios, eu te mai fac curios cu întrebarea asta ta. Și cum aflăm? Păi simplu, eu mă pun în clădire, pun palmele căuși, uite așa, tu te sui cu piciorul în palmele mele și tu îți pizeam și îmi spui ce se întâmplă înăuntru. Și așa au făcut, s-au așezat acolo așa, și geamurile erau transparente. Și la un moment dat se aude un susur așa în adunare, acolo și ăsta de-a, băi, și se aude acum, se aude ceva fain. Băi, au toți niște cărți așa în mână, cântă din cărțile alea. Bun, la un moment dat s-a oprit așa și zice, amu, ce-i? Că nu se mai aude. Băi, eu ieșit unul în față acolo și le explic ceva acolo. Și la un moment dat nu se mai aude nimic. Ce fac acum? Băi, ăla s-a dat jos și acum se roagă, măi. Și cum e, măi? Băi, ei cântă, ei ascultă, ei se roagă, dar se vede de la distanță că nu le place și fac. Știți că copiii dumneavoastră stau în adunare și se mai uită la voi, că ați venit la adunare, vor să vadă, vă place și faceți? Cântați, dar vă place și faceți? Vă rugați, dar vă place și faceți? Pentru că, scuzați-mă, pe restul îi putem păcăli, pe copiii nu îi putem păcăli. Nu îi putem păcăli. El se uită cât de acru-i tata când merge la adunare și cât e de vesel când pleacă de la adunare. El se uită la tata cum cântă de adunare, el se uită la mama cât e de nervoasă, cum vedem noi acasă. El se uită la toate astea. Și la un moment dat, când ajunge la vârsta respectivă, spune: tată, nu te-am văzut odată bucuros. Odată. De aceea e important să trăiești efectiv credința creștină. E important. Când vii la adunare două ori, nu trage, măi, din timp ca la fotbal, măi. Nu trage. Eu am întâlnit frați care vin la timp la adunare, vin cu jumătate de oră mai devreme. Când au venit, când s-a început cântarea, păi cântă, domne, cântă și fals, dar cântă. Merge înainte, nicio problemă. Când e problema de rugăciuni, se roagă. Când e problema de ascultat predica, mărit să fie Domnul. Amin când vorbește Domnul. E atent la mesajul Evangheliei. Și zice, păi, dar e cam slăbuț predicător. N-are a face asta, eu am venit să-L laud pe Domnul, eu sunt în adunare. Iisus Hristos e prezent aici. Două ori? Eu sunt la El aici. Două ori. Păi ce fac? Trag din timp și aici? Eu vin să slujesc Domnului. Ăștia vin să dea ceva, frații mei. Păi nu te plictisești între ăștia. Stai și te uiți așa, că ești învățat cu predici mai sofisticate, mai de pe internet, cu tare, și să ridic un tânăr care e așa, și ăștia din dreapta și din stânga ta, slavă Domnului, Domnul să-L întărească. Stai și te uiți așa, la un moment dat vrei, nu vrei, te prinde și pe rivalul. De ce? Pentru că oamenii ăștia sunt optimiști. Sunt optimiști. Ei, așa se schimbă fața bisericii. Pentru că ai venit două ore să slujești, să ne ajute Dumnezeu. Îți place lucrul ăsta? Este optimism? Este bucurie în ceea ce faci tu? Pentru că lucrurile astea vrei, nu vrei, le transmiți. Vrei, nu vrei, ei se uită oamenii la tine să vadă, ești un asemenea om, ai bucuria mântuirii, ai bucuria aceea lăuntrică care îți umple viața, inima, pe fața ta se vede lucrul acesta. E foarte interesant că am văzut frazei mei care atunci când vorbesc de politic se luminează la față. Care atunci când vorbesc, unii se câștigă bani mai mulți, se luminează la față. Stă trist, tot adunarea, se uită, cântă la cântare, nu trebuie asta. Pune celălalt să recite poezia, nu știi bine. Celălalt sunetul, o reglată ăștia greșit. După ce a intrat, veniți puțin. Ce? Uite și mașină mi-a luat, aia. Dintr-o dată bucuria mașinii, eu intrat peste el. Că nu e mântuirea asta. A mașinii. Cum de poți să ai bucurie într-o parte și în cealaltă nu poți să dai drumul bucuriei? Am ascultat pe cineva zilele trecute, un frate păstor, eram prezent la o slujbă și mi-a plăcut o idee pe care a spus-o el la momentul respectiv. O spus mai multe, dar una a spus în felul următor: niciodată Dumnezeu nu ne dă bucurie, ne dă motive să ne bucurăm. Dacă ne bucurăm de El sau nu, e treaba noastră. N-a fost vreodată în istoria omenirii nivel de trai mai bun ca acum. Cum trăiți voi acum, nu trăiți împărați înainte. Deci cum trăiți voi acum, nu trăiți împărați înainte. Câteodată mă uit în istorie ca să mă mai bucur. Mă uit în istorie ca să mă mai bucur. Împărații n-au avut ceea ce ai tu, zilnic. N-a fost niciodată. Ne-a dăruit Dumnezeu har, îndurare, putere. Și o vreme binecuvântată, cu toate că există atacurile care există asupra familiei, asupra credincioșilor, dar e o vreme în care ne putem închina liber și putem lăuda numele Domnului. Și cu toate astea, Dumnezeu ne-a dat N motive să ne bucurăm. Marea problemă este că noi alegem să nu ne bucurăm. Nici azi, nici mâine, nici poi mâine, ce faci? Bine, bine, dar-ți pute mai bine. Și uite așa, ajungem acri, ajungem să nu se lipească nimeni din noi. Ajungem la un moment dat când însăși copiii spun: vreau să plec cât mai departe. Închipuiți-vă dumneavoastră că dintr-o dată ești un om vesel, începi să te antrenezi în a fi vesel, a fi optimist. Dumnezeu are planurile Lui. Dacă îmi arde casa, nicio problemă, nu e o situație lucrul ăsta. Dacă pierd ceva, Dumnezeu are în vedere altceva mai bun. V-am spus aseară despre întâmplarea cu prietenul nostru austriac. Dumnezeu i-a închis firma pentru o gură spartă și prin polițist, n-o mai văd, ca să-l păzească de o pierdere, simplu. El o stat boss umflat un an de zile. Ei, dacă el acum spune, dacă aș fi știut, dar nu trebuie să știi, trebuie să te încrezi în Domnul. Dumnezeu nu-ți dă toate detaliile, îți spune doar atât. Ai legământ cu mine? Încrede-te doar în mine, atâta tot. Încrede-te în mine. Nu trebuie să-ți prezinte toate lucrurile, că oricum multe nu le înțelegi. Eu pătrund la nivelul ADN-ului, eu am îngerii mei, eu am planurile mele, eu am scopurile mele. Tu dai doar rugăciune, rugăciunea ta și încrederea, credința, pune-o în mine. Și eu mă ocup de totul în viața ta. Amin. Ori asta îți dă bucurie în sine. Ești privilegiat, răsfățat de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Aquila și Priscila erau bucuroși. Îi trimite de la Roma, uite că slujesc la Corint, de la Corint pleacă la Efes, după aceea când se scriu salutările, iarăși la Roma. S-o schimba Cezarul. Iarăși prin zonă pe acolo. De ce? Nu e nicio problemă, nu e rom de la capăt. Nu contează, Italia, Grecia, Spania, oriunde este. Noi plecăm, ne ridicăm, facem cortușorul nostru și am plecat, pentru că oriunde e nevoie și ne dă voie Dumnezeu, noi am plecat cu brațul Domnului să slujim numele Domnului. Slăvit să fie Domnul! În primul rând, familia aceasta ne arată Scriptura că erau uniți, erau împreună. În al doilea rând, erau optimiști, erau bucuroși. În al treilea rând, erau harnici. Erau harnici. Meseria lor era facerea corturilor. E foarte important să ne învățăm, frații mei, să fim harnici. E foarte important să fim responsabili. E foarte important. Trăiți într-o societate în care totul se plătește. E foarte important de învățat copiii dumneavoastră lucrul acesta. E foarte important, pentru că din ce în ce mai mult în țările dezvoltate, Italia, Anglia și așa mai departe, generația tânără nu-i mai place să muncească, să droghează, discoteci, viață și mor de tineri. Dar nu e o problemă, pentru că așa gândesc ei. Și vârtejul ăsta se apropie de copiii noștri. Ori într-o asemenea societate trebuie să ai activitate. Lenevia, statul degeaba, mofturile, că nu-mi convine cât plătește ăla, că la nivelul pregătirii mele și a IQ-ului meu, eu vreau în altă parte, învață-l pe copil și învață-te și tu să muncești. Doamne ajută! Să fim harnici, să fim un model și din aspectul acesta de vedere. Pentru că suntem chemați la asta. Transmitem lucrul acesta mai departe. Trăim astăzi în toate societățile, există niște băieți blonzi cu ochii albaștri care se descurcăreți în toate domeniile, nu mă atrag sfărării dintr-o parte și din alta. Piunii prind organ de abilitate și mai fac pușcării, dar nu dă, plătesc înapoi, alții plătesc înapoi, alții se fac de râs, au alții dosarul pătat. Nu-i problema de asta, problema este învață-te să muncești cinstit și să-ți câștigi pâinea în liniște, ca să ai și tu și să dai și la altul. Doamne ajută! Transmite moștenirea aceasta. Transmite-o. Învață și fii un model în direcția aceasta. Citeam despre Recabiți faptul că tatăl lor nu le-a dat voie să bea vin. Dar nu numai asta. Nu le-a dat voie să locuiască în casă. Și ei au respectat îngustimea lui tatsu, lui bunicul, lui străiu, murit de când. E îngropat, e putrid cu tare, dar ăsta le-a spus că nu a voie să locuiască în casă, trebuie să stea în corturi, numai și să se ocupe cu păstoritul, atât tot, să nu bea vin. Și ei și-au păstrat lucrul ăsta. Și vine Domnul și spune așa, pentru că Recabiții au ascultat de cuvântul tatălui lor, când toată țara va pleca în robia babiloniană, Recabiții nu vor pleca, vor rămâne în țară. Când au venit ăștia ca să ia în robie, au luat doar cetățile. Recabiții erau cu vașii la păscut în altul, vașii nu i-au luat. Nu i-au luat. Pentru că un tată, cândva le-a spus o lege, ei au ținut-o și Dumnezeu a ținut cont de legea aceea și a păzit pe ei. Simplu! Simplu! Restul, deștepți, rabini, cărturari, oameni cu știință, plecată în robie ei toți. S-au dus. Recabiții pentru că au ascultat doar un cuvânt al tatălui lor. Frații mei, știți cât e de important să fiți un model și în domeniul ăsta? Al cheltuielilor, al câștigului, al punerii deoparte a banilor Domnului. Știți cât e de important să fiți un model din aspectul acesta? Să câștigați cu mâinile voastre și apoi copilul vostru să vadă cu o parte. Nu vă duceți dumneavoastră cu toate, băi, mi-aș schimba, mi-aș mai lua o cămașă, dar ăștia-s banii Domnului, ăștia-s banii văduvei și a orfanului. Hai să găsim și să-ți iei copilul din mână, să te duci la văduvă și să duci banii aia. Și copilul să vadă că puteai să-i cheltuiești pe fustă. Și copilul să vadă că puteai să-i cheltuiești, să schimbi mașina. Și copilul să vadă, dar pentru că să altcuiva, tu îi duci acolo. Pentru că așa transmiți mai departe ceva ce deja se uită în societatea noastră. Frații mei, Aquila și Priscila, la nivelul lor relațional, în primul rând erau uniți, În al doilea rând erau optimiști și în al treilea rând erau harnici. Eram odată la o slujbă de căsătorie și predica un frate bătrân din zona noastră și îmi plăcea cum predică. Atât de tare îmi plăcea că parcă îmi părea rău că nu sunt eu mire în ziua aceea. Era cineva acolo mire și el le spunea, erau părinți în față și el spunea, stimați părinți, când mergeți la copiii ăștia, uite, vedeți, când mergeți la ei, dușețele, cât ceva. Și când vin ei la voi, dați-le, cât ceva. Minunat mesaj! I-am văzut pe tine, stăteau așa de liniștite, ăsta-i omul lui Dumnezeu. Stimații mei, e adevărat că trebuie să fim buni, să ajutăm, însă trebuie să predăm și din hărnicie, și din stabilitate și trebuie să arătăm că putem pune mâna să lucrăm în diferite domenii. Chiar dacă avem diplomă de IT, câteodată mai trebuie să păm șanță. Chiar dacă avem diplomă de nu știu ce și suntem profesioniști, dacă n-am de muncă acolo, chiria trebuie plătită, bilurile trebuie plătite sau facturile, ca atare mă apuc la munca la care se poate până voi găsi atunci, pentru că copiii mei trebuie să învețe că sunt responsabil. Să debuta slujba, cine n-are grijă de ai săi, este biserica care se ocupă. Nu? Nu, nu. Nu. Trebuie să ne învățăm, să ne ocupăm ca să răspândim Evanghelia și în modul ăsta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Frații mei, ultima parte a familiei acestea pe care vreau să o subliniez, pentru că există frați care au la temelia vieții lor o relație personală cu Iisus Hristos. Apoi, în baza acestei relații, ajung la un moment dat să aibă relații destul de bunicele între ei, să fie uniți, să fie optimiști, să fie harnici, să aibă tot ce îi trebuiește. Numai uită că mai este o parte, că toate astea ne conduc la ceva anume. Există foarte mulți frați care s-au oprit în zona asta. Păi, eu sunt harnic, eu ajut lucrarea Domnului, mă înțeleg foarte bine cu soția, extraordinar de bine, ne înțelegem, din priviri ne înțelegem la un moment dat. Când e vorba, stăm amândoi acasă la adunare, ne înțelegem din start, ne pricepem noi, atât de bine ne înțelegem. Însă problema este că mai urmează o fază, erau dornici de lucru spiritual, era latura spirituală a familiei respective. Permiteți-mi să vă prezint relația cu lucrarea Domnului. În primul rând, după cum v-am spus, erau dornici de lucru spiritual. Îl ajutau pe Pavel în lucrarea lui. Ne arată cuvântul Domnului că au avut și riscuri. În Roman, capitolul 16, cu versetul 3, Scriptura spune așa și 4. Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Iisus Hristos, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Ce au făcut oamenii ăștia? Pavel era în pericol de moarte. Și oamenii aceștia s-au pus jir pentru Pavel, ca Pavel să scape cu viață. Și Pavel vine și spune, le mulțumesc nu numai eu, ci toate bisericile pe care le-am fondat de atunci încoace, îmi mulțumesc la oamenii ăștia, că atunci când puteau să stea alege, eu nu mă bag, s-ar putea să iau o cafteală. S-ar putea, nu mă duc acolo, s-ar putea cineva să mă înjure. Nu mă bag în direcția asta. Mă duc la repetiții, s-ar putea cineva să se uite urât la mine. Nu. Stăm liniștiți și ne vedem de treaba noastră. Nu. Spune că oamenii ăștia și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Păi, dar voi n-aveți ce face? Nu. Ne-a binecuvântat Dumnezeu și suntem datori să lucrăm în ogorul Lui. Frații mei, n-ați fost aduși în Germania să câștigați euro, că are cine aici. Are cine și știu tăți să numi din euro prin zonă. Nu-i nevoie că dumneavoastră îmi arată mai bine. Dumnezeu v-a adus aici, euro sunt bonus. Dumnezeu v-a adus aici să lucrați pentru Domnul, amin. Sunt suflete nemântuite și printre nemți și printre șași și printre românii care vin aici. Ori dacă tu nu ești, ești captivat numai de bani, ești captivat numai că e în germană, ești captivat numai că ai văzut lumea aceasta mai avansată, ești captivat de toate lucrurile acestea, oare nu cumva ți-ai greșit menirea? Oare nu cumva tot ce s-a clădit pentru tine, toate binecuvântările astea, le-a anulat prin lipsa ta de viziune? Aquila și Priscila ne arată cuvântul lui Dumnezeu și au pus capul în joc ca să-l scape. Am observat foarte mulți frați și surori care slujesc până se căsătoresc. După ce se căsătoresc, dintr-o dată nu-i mai văd slujind, nu-i mai văd veni la adunare. Dintr-o dată întreb, măi, dar ce s-a întrebat? Frate, vin copiii, câți aveți? E unul pe drum, dar vin copiii, dar eu îți vorbesc la plural. Ce sunt oameni? Vă vin toți odată dumneavoastră? Stimații mei, de foarte multe ori ideile astea nu țin. Poate țin în fața cui vor să vă înțeleagă, dar în fața slujitorilor nu țin. Odată ce ai voce, ce ai un dar, ce ai slujit Domnului, ce ai recitat, ce ai cântat, ce ai predicat, ce ai dat îndemnuri, ce ai mers în misiune și dintr-o dată, după ce te-ai căsătorit sau au trecut în timp, nu te mai ocupi cu așa ceva. În schimb, ești foarte pasionat pentru altceva. Nu vă enumăr ce anume, pentru că la un moment dat s-ar putea să dau niște taine pe față. Însă, ești pasionat de alte lucruri. Vreau să te întreb, ce s-a întâmplat acolo? Toată investiția în tine, de când ai fost mic, până ai cunoscut pe Domnul, și apoi toate darurile care sunt așezate în tine, tu poți lucra cu ele. Știți cât îi ia lui Dumnezeu să aducă altul în locul tău, să-l pregătească la nivelul tău? Dar nu te interesează. Îi spui, Doamne, vreau euro aia și vreau timpul meu liber și vreau plaja mea și vreau timpul meu în care să mă distrez, atât tot. Băi, dar tu ai daruri, măi, am investit în tine. Nu mă interesează. Cât credeți că ține sponsorizarea? E o întrebare retorică. Atâta tot. Țineți cont de aspectul ăsta. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. De aceea e important, fiți dornici de lucru spiritual. Căutați-vă locul în lucrarea Domnului și menirea pe care o aveți. Pentru că sunteți în viață, pentru că Dumnezeu v-a ținut cu un scop. Căutați scopul acela. Și împliniți-l, Doamne ajută! Apoi, nu, frații mei, nu numai că erau dornici de lucru spiritual, erau în stare să învețe pe alții. Ne arată Scriptura în Faptele Apostolilor, în capitolul 18, cu versetul 24, în felul următor. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, din neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța mănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul Ioan. Atenție câte aturi avea omul ăsta! Câte aturi, mă! Se găsește un asemenea predicator care la un moment dat are darul vorbirii și tare în Scripturi. Îi învățat în ce privește calea Domnului, are un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Și dintr-o dată se trezește Aquila și Priscila, nu numai Aquila, și Priscila, și le iau deoparte și spune Scriptura, versetul 26, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Amin. Dacă la un moment dat vine cineva la tine și spune, Domnule, mă uit de multă vreme la tine, mă uit de multă vreme la tine, la soția ta, la copiii tăi, vă văd plecând duminica, vă văd vesel, vă văd, Domnule, aș vrea să am și eu ce ai tu. Unii numărul la păstor. Se chem prostioniștii. Păi atunci el spune, Domnule, nu mă duci la adunare. Ce frumos, nu mă duci la adunare. Ce faci tu ca să-i dai ce ai tu? Cum îl conduci pe omul ăsta la Hristos? Cum îl conduci la Hristos? Spune atunci pe loc, ce faci? Pentru că uitați-vă, Aquila și Priscila, nu la un om de ăsta, la unul care era învățat, pregătit, știa o grămadă de lucruri. Îi spune, tu știi o grămadă de lucruri, dar hai să te învățăm cu deamănuri. Suntem capabili de asta? Putem face asta? Că sunt împrejurul dumneavoastră, eu știu frați și surori care la un moment dat, păi, dar cum de ați ajuns? Bă? Vin la adunare. Când vin la adunare, nu mă vede. Frate, vezi că am adus un prieten. Frate, ai grijă cum predici. L-am adus aici. Păi, dar ce ai spus? Nimic. Tu spui de acum. Dar nu mai venit. De ce? Tu le-ai cu predica? Că l-ai adus pe mâna profesionistul. Frații mei, ideea știți care este? Scopul păstorilor în biserică nu e atât de mult să convingă ei pe prietenul dumitale. Păstorul cât de bun, un cioban cât de bun, nu poate naște un miel. Dar păstorul hrănește oile și oile? N-ați. Dar dacă tu lipsești când se învață Evanghelia, când mar țara, când vineri seara, voi aveți slujbă, te învață Evanghelia, cum trebuie să te tratezi când vorbești cu oameni de genul ăsta, cum trebuie să-i respecti, cum trebuie să le spui. Că nu te poți duce la un om, că e islamist, că e ortodox, că e catolic, să iei icoanele, să le calci în picioare, că nu sunt adevărate, că sunt idoli, că sunt scutare și omul ăla spune, băi, ce m-ai lăsat pe lui? Vin la adunare de amul. La omul ăla trebuie să te duci să-i dai pe Hristos, după care arunc el singur lucrurile alea care nu-i trebuiesc. Dar tu ai făcut ce-o trebuit. Te-ai dus respectos lângă el, i-ai prezentat mântuirea lui Iisus Hristos, ai depus mărturia ta personală, ai spus cum a lucrat Dumnezeu în viața ta și omul spune, păi și atunci ce mă ajută pe mine tăte astea care le-am eu? Păi tu mă de-aia, eu ți-am spus și în viața mea, încearcă și tu în viața ta să vezi ce o să fie, că eu nu vreau să-l iau, pentru că e singurul lucru pe care tu îl iei. Și omul spune, Doamne, dar dacă l-am pe Hristos, e suficient totul. Și atunci spui, hai să ne rugăm împreună, poți să faci asta. Dar altfel, frații mei, foarte mulți dintre noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Și ar trebui să fim echipați pentru lucrul acesta. L-au convins, au discutat, erau în stare să învețe și pe alții. Cât este de important pentru noi, nu numai să ne adunăm, frații mei, la părtășie. Spunea cuvântul Domnului Noul Testament, vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă și cântări domnicești. Adică, discutați între voi din cuvântul Domnului. Comunicați. Păi ce spune Scriptura aici? În domeniul ăsta ce învață Biblia? De unde luăm învățătura asta? Ce acoperire biblică are? De aici sau de dincolo? E din Vechiul Legământ, din Noul Legământ? Ce ține Noul Legământ? Ăsta, lucrul ăsta e din Vechiul sau din Noul? Aș vrea să știu. Când există întrebări de genul ăsta, trebuie să mă pregătesc? Când există întrebări din genul ăsta, trebuie să ne pregătim? Doamne ajută! Și nu știm, chemăm alți oameni, discutăm. Domnule, uite, asta e tema. Cum ați făcut seara asta, temă pentru familie, discutăm într-o anumită marjă despre familie, pot exista și întrebări pe anumite teme și așa, le putem dezvolta, încet învățăm, dar știm ce avem de făcut. Nu mergem așa, că să vedem ce o să fie, cum o să fie, ci pentru că suntem gata să fim echipați pentru a sluji. Ultimul aspect pe care vreau să vi-l subliniez, spiritual. Primul, erau dornici de lucru spiritual, al doilea, erau în stare să învețe pe alții și al treilea, erau ospitalieri. Asta e la ospitalitate, la spiritualitate, frații mei. Erau ospitalieri. Ne arată Sfânta Scriptură că Pavel a rămas în Corint un an și 6 luni. Știți unde a stat? A stat la Aquila și la Priscila. Spune Scriptura, versetul 3 din textul pe care l-am citit. Și fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Versetul 11 din același capitol spune în felul următor. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Acum când vă vine un oaspete așa și știi că pleacă într-o 3 zile sau într-o săptămână, se duce mărit să fie Domnul. Dar să știi că ăsta rămâne aici până plantează biserică și ăștia nu primesc cuvântul și uite că el trebuie să te iei să mai predice și așa mai departe. E drept că Pavel mai postea câteodată. E drept că Pavel era... Dar să fii gata să primești în ospeție, în casa ta, pe cineva care în continuu s-ar putea să te împiedici de el pe acolo. Când vrei și tu să rezolvi o anumită problemă sau să apare și el pe acolo când tu mai are nevoie într-o parte sau în alta. Ei, Pavel era acolo, în casă. Și oamenii ăștia l-au primit în casa lor. Aș vrea să vă spun că unul dintre lucrurile prin care ne arătăm dragostea unii față de alții în Noul Testament este tocmai primirea de oaspeți. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără... Nu-ți mai aude zgomot de nimic. Asta e pe timpul Pavel, nu? Frații mei, în mod special că oaspeții îi primim. Mulțumesc familiei Ciorega care mă primește cu toată dragostea în numele bisericii și cu dragoste mă primește. Dar a fi primitor de oaspeți între voi, asta presupune să mai aveți timp să mă mai vizitați. Asta presupune să mai faceți o rugăciune. Asta presupune să mai beți un ceai împreună. Asta mai presupune să comunicați cu celălalt ce durere are. Știți că de foarte multe ori noi avem anumite problemele untre și toți avem temerele noastre, toți avem durerile noastre, toți avem anumite situații. Unii au soții într-o anumită situație, alții au soți într-o anumită situație, alții au copii, alții se tem de viitor, alții... Dar toți le ținem acolo. Când ne găsim prieteni și când mergem într-o vizită, împreună cu soțul, cu soția, cântăm o cântare, facem o rugăciune, rugați-vă pentru o problemă a familiei noastre. Nu spui pentru început care e problema. Se roagă toți împreună, când te întâlnești data viitoare, ne-am rugat pentru problema respectivă, s-a rezolvat, e mai bine, dar să vă spun despre ce e vorba. Uite, situația asta, asta, mulțumesc de faptul că țineți, da, fără probleme, se roagă. Și așa se încheagă biserica. Bine, vine cineva să spună, băi, nu-i bine în adunarea asta, băi, lasă-mă în pace. Cum nu-i bine? Cum nu-i bine? Pentru că eu îmi vărs inima în fața fraților mei și frații mei își vărs inima în fața mea. Că vreți voi să vorbiți de nu știu care, asta e treaba voastră, n-aveți de lucru. Dar eu îs legat în adunarea asta. Pentru că asta sunt lucruri care leagă. Societatea în care trăim noi, tocmai asta vrea să ne ia, frații mei. Vedeți că oamenii din lume își fac timp doar așa, mă uit și în Anglia, și în Irlanda, și în Spania, și în Italia, la sfârșit de săptămână muncesc ca roboță, nu mai vezi în continuu, se duc acasă, culcă la muncă, se culcă, sâmbăta și duminica sau când e un weekend mai prelungit, îi vezi că intră în așa, unii sâmbată, alții merg la plajă, alții merg în concedii, alții merg cu tare, se întorc înapoi în același ritm. Noi nu suntem ca ei, noi avem pe frați, slăviți să fie Domnul. Noi avem pe frați. Noi ar trebui, frații mei, să căutăm să fim aproape unii de ceilalți. Ar trebui să ne rugăm unii pentru ceilalți. Ar trebui să învățăm cântări, să le cântăm unii cu ceilalți. Ar trebui să dăm valoare celor ce societatea nu le dă valoare. Pentru că asta este biserica. Altfel ne pierdem din importanță. De aceea, Aquila și Priscila l-au primit pe Pavel în casa lor. Acum revin, probabil dumneavoastră spuneți și gândiți, da, domnule, pe Pavel l-aș primi și eu. Pe Pavel l-aș primi și eu. Permiteți-mi să vă mai citesc un pasaj biblic din 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 19. Unde Scriptura spune așa, bisericile din Asia vă trimit sănătate, Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit sănătate. Acum știi ce înseamnă să ai biserica în casa ta? Înseamnă să schimbi clanțele la ușă de câte ori? Înseamnă că copilul ăla tot vrea la baie, vrea la baie. Înseamnă că oamenii ăia vor veni. Nu se așează pe scaunul care trebuie, nu are atitudine. Dar ăia e biserica lui Iisus Hristos. Și acum biserica lui Iisus Hristos e îmbrăcată bine, stă bine, dar pe vremea aia biserica lui Iisus Hristos avea sclavi. Pe vremea aceea biserica lui Iisus Hristos avea oameni care aveau un anumit timp, veneau la adunare, și apoi plecau înapoi. N-aveai ce să-i spui lui ăla, băi, contribui cu ceva la colecta de azi, că tu ești. Nu, eu doar sclav. Dacă pot mânca și mă pot îmbrăca, stăpânul meu e bine, dar eu mor în sclavie. Eu n-am niciun drept. Singura mea bucurie este că pot veni să împărtăși cu voi. Și acum, când ai unul de ăsta în adunare, și când știi ăsta, niciodată nu o să fii om de afaceri, niciodată nu o să fii cine știe ce, și duminica la amiază spui, mai poți să rămâne puțin? Da, vreau să te invit la noi la masă. Cum, pe ăsta? Da, pe ăsta. Pe ăsta îl invit la mine la masă. Pentru că eu sunt fratele lui. El sclav s-a născut, sclav trăiește și sclav o să moară. Dar el este fratele meu. Tocmai aia apostolul Pavel era supărat pe corinteni foarte tare. Pentru că atunci când se adunau la cina Domnului, sclavii veneau și ei de acasă, dar ei nu prea aveau ce. Cu ce să vină la stăpân? Că stăpânul trebuia aprobare să îți luai mâncarea ta, nu vineai tu să aduci mâncare. Care erau stăpâni de sclavi în biserică, erau și pocăiți câțiva stăpâni de sclavi, cu toate că Pavel spune, nu sunt mulți din neam ales, dar erau câțiva. Ăia veneau și așterneau pe masă mâncărurile pe care le aduceau sclavilor, le punea frumos acolo și până începea cina, până vinea ăla că îi dădea drumul stăpânul, că nu putea veni la timp ăla, că era sclav. Ăsta mânca, mai lua din vinul de la cină, mai mânca, mai lua din vin și când se înceapă slujba, ăștia erau clampă deja. De atâta vin și cutare erau terminați. Și Pavel vine și spune, unii dintre voi sunt sătui, iar alții sunt beți. Nu se poate așa ceva, spune Pavel. Și atunci Pavel vine și spune, ce faceți voi aici? Voi disprețuiți? Și m-aș fi așteptat să spună, voi disprețuiți calicii aia de sclavi, domnule, n-au nicio valoare. Nu, voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu. Așa scrie textul Biblie. Biserica lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că ăștia care au plumb mesele de mâncare și au mâncat acolo, nu erau de acord că erau biserică. Biserică erau ei. Nu, nu. Ăia mântuiții, ăia care n-au viitor, sunt biserica lui Dumnezeu. Îți faci timp pentru ei? Hai nu ei, ai primi în ospeție, în casa ta, să faci biserica în casa ta. Dacă câteodată o seară de rugăciune, așa, între cei mai apropiați din zona ta, ai organizat vreodată? Să spui, băi, frate, seara asta organizez o seară de rugăciune, un living-ul meu acolo, la bloc, unde sunt, facem o rugăciune mai înceată, să nu deranjăm vecinii, e mai liber, eu zic, așa, să facem o rugăciune pentru noi și casele noastre, servim un ceai și apoi Domnul să vă binecuvinteze. Cineva se gândește, băi, nici eu n-am cele mai bune condiții, dar n-ați vrea în seara asta, nu-i adunare, nu-i nimic, n-ați vrea să ne adunăm la mine, să facem o rugăciune pentru bunul mers al bisericii, să ne rugăm pentru copiii noștri și încetul cu încet o flacără de genul ăsta să se aprindă în Stuttgart și să ardă, să se vadă de departe? Sau vreți să ne complacem din nou în banii noștri, în lucrurile noastre, în lăudăroșeniile noastre, în stările noastre confortabile, mergând ca până acum și nezvăzându-se aproape, poate câteodată nimic în urma noastră. Frații mei, sunt anumite lucruri care pot fi schimbate. Proiectele noastre trebuie schimbate. Nu știu ce anumite proiecte aveți la nivel de familie, dar sunt anumite lucruri care trebuie schimbate. S-au ajuns deja la ora 8 și mă opresc aici la predicarea Cuvântului Dumnezeu. O familie model pe care am pus-o în fața noastră. În primul rând, această familie avea o relație puternică cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, familia aceasta avea o relație bună între ei. Erau totdeauna uniți, erau împreună. Apoi, familia aceasta era optimistă, voioasă. Nu conta ce se întâmplă, ei se uitau la planul lui Dumnezeu pentru ei și totdeauna nu-i vedem undeva cuceriți de deznădejde și așa mai departe. Și în ultimul rând, la relația între ei erau harnici, se ajutau, se sprijineau și erau unul lângă celălalt. În domeniul spiritual, familia aceasta era dornică de lucru spiritual și a pus capul în joc ca să scape pe Pavel. A lucrat împreună cu Pavel și a plecat în misiune împreună cu el. În Efes l-a însoțit pe Pavel în lucrare, Pavel, Aquila și Priscila. Nu numai că erau dornici de lucru spiritual, erau capabili să învețe pe altul și nu pe oricine. L-au luat pe Apollo, care era doxa de Scriptură, și l-au învățat cu deamănuntul calea Domnului. Și apoi, frații mei, erau ospitalieri. Nu numai că Pavel a stat un an și 6 luni până a pus bazele bisericii din Corint, dar au primit și biserica în casa lor. După ce Pavel a plecat de acolo, biserica nou formată, biserica aceea la care Pavel îi scria că făcea abuz de daruri spirituale și așa mai, era în casa lor acolo. S-ai toată biserica și nu erau puțini, nu erau puțini. I-o primit în casa lor cu toată dragostea, pentru că asta denotă dorință de lucru spiritual pentru a sluji pentru numele Domnului. Aquila și Priscila, îți plecați din lumea asta de mult. Nu știm ce căruță avem. Habar n-avem ce haine aveau. Nu știm cum se îmbrăcau. Și nu știm nici măcar calitatea corturilor pe care le făceau. Nu știm cifra lor de afaceri, nu știm cât o pierdut și cât o câștigat. Dar știm că ne-au rămas de pe pagină Sfintele Scripturi, că ce au făcut pentru Domnul nu au pierdut nimic. Îi așteaptă de răsplată de plină. E rândul nostru, frații mei. E rândul familiilor noastre. Să ne ajute Domnul să fim un model pentru cei care ne văd, și în mod special pentru copiii noștri. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții să cerem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lumină, cu înțelepciune, să fim o asemenea familie. Amin.